de tira. No di agua. Guapo, de sabe de catá, tajaluía, tilgura.
De sabe de catá, tajaluía, tilgura.
Guapo, de sabe de catá, tajaluía, tilgura.
Guapo, de sabe de catá, tajaluía, tilgura.
Asfabro, auta, por hudda, tilinsani.
وطعن
برمح الحق كل معاند لله در الفارس الطعان
لله در الفارس
الطعان
واحمل بسيف الصدق حملة مخلص
واحمل بسيف الصدق حملة مخلص
متجرد لله غير جبان
واحذر بجهدك مكر خصمك إنه
واحذر بجهدك مكر خصمك إنه
كالثعلب بالبري في الرهوان
أصل الجد
في الروغان
كالثعلب بالبري
في الروغان
أصل الجدال من السؤال وفرعه
حسن الجواب بأحسن التبيان
طيب الإمام القحطاني رحمه الله أنا توا وصية كومتو أمباي أملازميكا كونجيا كتك مجدالة بعد كوا أمفنغوا بكيز كونيشا كوامبا مابوا مجدالة سيو كتك من هدي أهل السنة والجماعة وكنا فينا مجدالة كتك ديني si katika manhaji ya salafu saleh, na ikitokea amelazimika mtu basi aingie katika mjadala akiwa na maandalizi mazuri ya Qur'ani na Sunna. Anaendelea kumuhusia kwa kusema wathbut bisabrika tahta alwiyatil huda, na thibiti kutokana na saburu yako uliyokuwa nayo tahta alwiyatil huda, chini ya bendera za uongofu. Sawa, chini ya bendera za uongofu. Saburu yako katika uwanja wa mapambano iweke katika hali ya juu sana, tena uwepo chini ya bendera ya uongofu wa Qur'ani na Sunna. Akasema fasaburu au thaqu'uddatil insani, kusubiri ndio maandalizi makubwa kabisa mwanadamu. Maandalizi makubwa kwenye jambo lake lolote anataka kulielekea, basi nguzo katika nguzo mama, katika nguzo madhubuti, aanze kujipamba kwa subira. Qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, wajadna amata hawaijina bisabri, tumepata sehemu kubwa ya haja zetu kwa njia ya kusubiri. Tuliposubiri tumepata kila kile ambacho tumekihitaji. Sawa, sasa subira ni nguzo katika kila jambo, kila jambo. Na subira kama alivyosema Ali ibn Abi Talib, inna sabra min al-imani bimanzilati ar-ra'si min al-jasadi, hakika ya subira kwenye imani ina nafasi kama kichwa kwa kiwiliwili. Kiwiliwili kitakapoondolewa kichwa kitakuwa kina kazi yoyote. Vile vile imani ya mtu ikiondosha subira, basi hakuna faida yoyote. Na subira nini? الصبر في اللغة الحبس، وحبس ماذا؟ في اصطلاح حبس النفس عما تهواه ابتغاء مرضات الله عز وجل، كوزوية نفسي كتوكانا نكيل أمباتو نفسي نكيبيندا كواجيل يا الله كواجيل يا كتفوت رادزة الله جل وعلا هندو نيتوا صبرا. سوا لم ينقوني مؤلامة صبرا نيمتو كوبوكيا جامبو كوانجيا يا أوتوليفو alafu kutulia na lile jambo na kuangalia atoke nalo vipi. Hiyo ndio subira, liwe la furaha au liwe la madhara. Linapotokea alipokee kwanza, alafu akae nalo, alafu angalia anatoka vipi. Ikiwa amepokea akalitoa, hiyo sio subira. Sawa, amepata furaha tu, alipoipata kaanza kueleza kwamba kapata furaha, hiyo sio subira. Kapata madhara kaanza kulalama na yale madhara, hiyo sio subira. Sheikh Omar. Waziri. Sawa. Kwa aliyoingia kwenye uwanja wa mapambano alizeche subira. Aende akakae chini ya vivuli vya uongofu, Qur'ani na Sunna, alafu aendelee na uwanja wa mapambano. Hapa anaashiria ile tabia, tabia ya makeke, ya majigambo, ya kujivuna kwa watu ambao wameingia kwenye mjadala, sio tabia ya watu wa imani. Leo hii watu ambao wanafanya mijadala wanahusiana kwamba ukiingia kwenye mjadala, hatua ya kwanza anza kumkejeli hasmu, ili umuondoshe ile murua wake apanic, uweze kumshinda kwa wepesi. Huu si mjadala kwa lengo la kunasii watu au kuongoza watu, huu ni mjadala kwa lengo la kushinda. Sio, tumeelewana? Sumoja nikutana Makadiani hapa msikitini, msikiti wa Umar. Kuna babu mmoja mtu mzima amesema jambo mimi sikulielewa, na tupo kwenye mjadala, tushanza mjadala baina ahli sunna wal qadianiyun, baina ahli sunnati wal qadianiyin. Sawa? Sasa yule ana mbinu hizi za kipumbavu za mjadala, ana mbinu za mitaani za kimjadala kumuuzi hasmu. Na mimi najua hilo. Sasa kuna swali ka kuna hapa Imam Khatana taashiria mjadala unaanza na swali alafu jawabu la swali. Wameuliza swali au mimi niliuliza swali ikawa majawabu hayajawa wazi. Nikarudia tena nikaomba kwamba naomba niele niwekeeni wazi vizuri. Yule babu mavu nini? Wasikie vizuri katika lugha hii ya kutaka kuni. Mimi nikamjibu ninajua. Nikamwambia babu, chochote utakachokisema kwa ajili ya nafsi yangu sitakujibu. Ukisema kwa ajili ya hivi tunaojadiliana nitakujibu chote utakachokisema. Baada mjadala babu akaja kunipa mkono. Wewe kijana ya matata sana. Nikamwambia nyinyi mna mjadala mitaani ya kiuni ya kutaka kushinda, si mnajadiliana kwa ajili ya dini. Ukitaka kuniudhi mimi kwenye mjadala, niudhi unavyotaka, mimi sikujibu. Sawa? Sema wewe kadha, mimi mjadala wangu sio mimi kadha. Mjadala wangu ukadiani ni dini ya sawa au sio dini ya sawa. Sasa wanakutia kwenye maneno hayo ili upanic, unaanza kupoteza point. Unaanza kutoka kwenye mjadala. Lakini lengo sio kutoka kwenye mjadala. Lengo ni kubakia kwenye mjadala kuthibitisha haki ya Allah, haki ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haki ya dini kwenye mjadala. Sasa akikupa mmoja, tupo Unguja, Hizbut Tahrir na Ahlu Sunna, Abul Fadhil ndio amesimama mbele. Akatokea mtu mmoja anasema, anamkosoa Abul Fadhil kwenye Kiswahili. Wewe bwana inaonekana Kiswahili ujui. Mtu wa Zanzibar anamkosoa mtu wa Tanga. Sawa? Kwenye Kiswahili, mtu wa Zanzibar anamkosoa mtu wa Tanga. Yesema mimi mtu wa Songea sawa. Mtu wa bara huko, sio? Lakini mtu wa Zanzibar anamkosoa mtu. Abul Fadhil akamwambia, acha kama nitasema tunakwendaga, tuna muradi hiki kilichosemwa kinaeleweka. Muradi wake ni nini? Hii ni tatizo la ibara kutokana mji mmoja kwenda mji mwingine. Wengine wanatumia hivi, wengine wanatumia hivi. Lakini lengo sio kusema neno fulani la Kiswahili kwa ufasaha wake. Hatubishani Kiswahili hapa. Sawa? Umeelewa vizuri hapo? Kwa hiyo anakutia maneno haya ili kusudi upanic, upoteze mwelekeo. What's panic? Na wala usikubali kujiingiza katika mjadala usio kuwa mjadala. Umeeleka vizuri? Jilazimisha saburu, alafu kaa katika kivuli cha subira na kusubiri, ni katika maandalizi bora kabisa ya mwanadamu. Akasema wata'an bi rumhil haqqi kulla mu'anidin. Mshambulie. Tumia mishale ya haki kwa kila mtu ambaye anayainadi. Mu'anid ni mpinzani. Sawa? Sasa hapa mpinzani unaopambana naye kwenye uwanja mjadala ni mpinzani ambaye anataka kuidondosha haki ambayo unaitetea. Kwa hiyo tumie hii haki kwa ajili ya kumlenga huyu mtu mpinzani kwa kutumia mishale hii haki. Anakusudia al-Imamu al-Qahtani, tumia hoja za msingi, hoja madhubuti, hoja thibiti katika Qur'ani na Sunna katika kuthibitisha yale madai ambayo unayadai. Mimi ninasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam khataman nabiyyin, kwa sababu Allah anasema wa khataman nabiyyin. Nilitoa hoja hiyo kwa Makadiani, wakasema naam, khatama imekuja mara nyingi katika Qur'ani, inabeba maana nyingi, na mimi najua hoja zao ni hizo. Kama Allah amesema khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, sawa? Je, khatama hapo maana yake ni nini? Mwisho. Nikamwambia naam, khatama hapo maana yake ni mwisho. Hata mapa maake ni muhuri, nikamwambia ndio. Muhuri unapigwa mwanzo au mwisho? Mwisho wa kazi. Kwa alipoambiwa mahala, Allah aliposema khatamallahu, ni maake Muhammad ni muhuri, maake amehitimisha habari ya nini? Ya mitume. Huo ndio wa mwisho. Kwa hiyo Muhammad Ghulam Mirza haingii kwa sababu mitume washafanyaje? Washahitimishwa kwa muhuri wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nikamtajia kauli ya Allah tabaraka wa taala, asema pia katumia herufi kha ta ma, akasema khitamuhu misk. Maana yake nini? Alisema bwana khatama inakuja kwa maana pia kizibo. Nikamtajia aya hii, unasemaje napo na kizibo? Kamfanyia kejeli, nikamwambia itakuwa kizibo cha safari laga hiyo. Sawa, Allah sema khitamuhu misk, mwisho wa hicho kinywaji cha hapa peponi kinaleta harufu ya nini? Misk. Hakuna aya ndani ya Qur'an iliyotumia herufi kha na iliyotumia herufi ta na mim, ila linajulisha kwa maana ukomo wa kitu. Tafuta aya zote kwenye Qur'an utakuta maana yake ni hiyo, na kwa sababu tuliweka masharti kwamba tuwe tunarejea kwenye tafsiri na vitabu vilivyopo pale maktaba, nikamwambia haya, tuanze kufungua mahajim za lugha. Kwa hiyo tukachukua lisanu lisanu al-Arab kuangalia neno hili limeandikwa kwa maana hiyo, popote inapotumika lina maana mwisho wa kitu. Sisi tumeelewana vizuri? Ai, naam. Anasema al-Imam al-Qahtani, wathbut bi sabrika tahta alwiyati al-huda fas-sabru awthaq 'uddati al-insani wat'anu bi rumhi al-haqqi kulla mu'anidin, namdunge mchome mlenge kwa shabaha ya mshale wa haki kila mtu mwenye kufanya inadi lillahi dawu. Hili neno huwa linatumika kwa maana ya kupongeza, linatumika kwa maana ya kupongeza lillahi dawu, au unaweza ukasema ni neno ambalo linatumika kwa maana ya kusifia au kukipa sifa kitu fulani. Lillahi dawu, Allah amlipe malipo mema alfarisi, mpandaji wa farasi. Na hapa mpandaji wa farasi kwenye uwanja wa mapambano na mjadala, sawa, ataani ni hodari wa kulenga, hodari wa kulenga shabaha, sawa. Aina akasema al-Imam al-Qahtani, wahmil saifa sidqi hamlata mukhlisin, nabeba upanga wa ukweli katika uwanja wa mapambano ya mjadala. Tumia silaha pia ya upanga wa ukweli, hamlata mukhlisin, beba ubebaji wa mtu mwenye ikhlasi katika huo upanga wa ukweli, mutajarridin lillahi, ukiwa umejivua na awaiki zote kujitundikia kwenye jambo lolote. Usitake shuhura, usitake madh, usitake chochote katika uwanja mapambano usipokuwa mutajaddidun lillahi, huo umejivua kwa ajili ya Allah tu peke yake katika mjadala. Akasema mutajaddidun lillahi ghairi jabani, na wala usiwe jabani. Jabani ni mtu muoga, jabani ni mtu muoga, sawa. Aina akasema wahdhar bijuhudika makra khasmika innahu, tahadhari sana kwa jitihada zako zote kutokana na hila za mtu ambaye unajadiliana naye. Unapoingia kwenye mjadala, kuwa makini sana na hila za mtu ambaye unajadiliana naye. Watu wanaoingia kwenye mjadala wengi wanakuja na hila. Kwa unapoingia ujue kabisa kwamba huyu kuna maneno ambayo ataleta, lengo lake ni kutaka kunitege. Uko kunitege, mimi sitaingia kwenye mitego yake, kwa sababu tumekwisha kuainishiana nukta za mjadala, halafu tumekwisha kubainishiana rejea za mjadala. Hii ni nguzo muhimu sana kwenye mjadala. Kwenye mjadala kwanza kabisa kubalianeni mnajadiliana nini? Sawa? Yaani idhibitiwe tunajadiliana masala ya khilafa, kwamba khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa amemwainisha Ali au hakumwainisha mtu, alikuwa anafaa kuwa khalifa yote aliyokuwa na nafasi kubwa katika umma wa Kiislamu, kama ilivyokuwa desturi anapoondoka kiongozi basi yule aliyepo chini yake anachukua nafasi. Sisi tumeelewana? Ai, naam. Rejea itakuwa nini baada mjadala makubaliano haya? Nukta ya kwanza mjadala ni nini tunajadiliana. Nukta ya pili tutumie rejea gani, ili kusudi zitakaposema hizi rejea iwe ndio hitimisho. Isiwe baada ya hapo unaruka kule, unaruka kule, ikiwa kama tujawafikiana rejea, basi vipi mtu atashinda? Tutashindana vipi? Kwa sababu unaweza kusema ukatumia rejea jamii, mambo ya kijamii, ambayo mambo ya kijamii hayana mwisho wake. Sawa, فكسير مع الإمام القحطاني رحمه الله: واحمل سيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واحذر بجهدك مكر خصمك، تهذاري kwa juhudi zako zote kutokana na hila za yule ambao unapambana naye. Innahu kathalabi, tahadhari, kwa sababu yeye ni kama mbweha, kama mbwa mwitu. Sawa, ni bingwa wa hila na kutegea fursa. Kama alivyokuwa mbwa mwitu, anaweza akatoka hapa mpaka Morogoro, anategemea kwamba mkono wako unaporusha leo utafanyaje, utadondoka. Yeye yupo kuangalia wapi utakosea. Sisi tumeelewana vizuri? Usiwe kwa sababu yeye, innahu kathalabi albarri, huyu ni mbwea, mbwa mwitu wa nchi kavu, fira wa ghani, katika uwanja wa mapambano, katika kurukia, katika yani arrawaghani. Wanasema ahlul ilm ni tahawulu saidi, mnyama wa mwituni kubadilika kutoka kwenye hali moja kwenda kwenye hali nyingine. Simba anataka kukuvamia, sio? Akiona upo katika hali ya kumwangalia, na yeye atatafuta njia kufanyaje, anazunguka upande wa pili mpaka aone njia kwamba yeye akikuvamia atakupeleka chini, ataweza kufanya kile anachokitaka. Lakini akiona kwamba wewe unamwangalia, kwa maana akikuvamia na wewe unamvamia, yeye usumbufu kama hautaki. Sasa tahawul ile ya hali moja kwenda kwenye hali nyingine kwa ajili ya kufikia kwenye malengo, hii ndio inaitwa nini? Rawaghan. Huu ni kama mbwa mwitu, huu ni kama mbweha, anapokuwa katika mawindo huwa anajitahidi kubadilisha hali mpaka hali, ili mradi apate kile anachokiwinda. Sasa adui yako katika uwanja mjadala yupo katika hali kama hiyo, anabadilika muda baada moja. Ataanza kwanza kukuangalia, alafu ataangalia namna gani unajibu. Sawa, anabadilisha uslubu kwamba huyu kwa ujibuji huu, huyu anaonekana kwenye adila sharia yupo vizuri, anaanza kuingiza upande wa mambo ya lugha. Sawa, akikuingiza kwenye mambo ya lugha akaona upo vizuri, anaanza kuingiza mbinu za mjadala kama vile kuudhi, kukejeli. Akikuona wewe hakukupata katika njia kama, atabadilika. Hii ndio hali ya mtu ambaye unajadiliana naye. Akatahadharisha Imamu al-Qahtani: wahdhar bijudika makra khasmika innahu tahadhari, kwa jitihada zako zote kutokana na vitimbi vya adui yako kwenye uwanja wa mjadala. Innahu kathala bilbarriyi thirra wa ghani, kwa sababu yeye ni kama vile mbweha au mbwa mwitu wa nchi kavu anapokuwa katika mawindo yake. Sawa, tumesema rawakani maana yake ni kubadilika badilika, na kubadilika huko kuna kuja kutokana na ile hali ya uwindaji. Tayeb, beti ya mwisho, beti ya mwisho katika darasa letu la leo, anasema: aslul jidali minasuali wa faruhu, msingi katika mjadala ni mtu kuanza kutupa swali. Huo ndo msingi. Kwa hiyo unapoanza mjadala, kwanza kabisa weka swali hili, unaweza ukaliweka katika masala ya kile ambacho mnajadiliana. Tunajadiliana kwenye nini? Sawa? Au tutatumia rejea gani? Hayo yote ni maswali. Au pale mnapoanza sasa mjadala wenyewe, ukamtupia swali: unasemaje kuhusiana na khilafa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Unatarajia, unaitikadi, unaona khilafa mstahiki wake ni nani? Hii swali. Hiyo ndio asili ya mjadala, kuanza kutupa swali. Wadhi ya ikhwan, akasema: wa faruhu, na tawi ambalo linazalikana na asili hiyo, husnul jawabi, jawabu lililokuwa zuri. Akikuuliza kitu kama hicho, mwambie kwa uwazi kabisa, nina itikadi kama wewe katika Ahlus Sunna wal Jamaa. Hili swali lina mtego. Inawezekana ukajibu kwamba khilafa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakari, akawa amepata pale alipopakusudia. Sawa, wewe jibu kwa kumtatiza. Mimi bwana najibu khilafa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni yule mtu ambaye Waislamu walifanya ijmaa ya kumchagua yeye kuwa khalifa baada ya. Pia alitaka usema Abu Bakari, kwa sababu kuna vitu alivitega. Ukisema Abu Bakari tu atakupiga na swali la pili la msingi: nitajie nafsi ya kisheria kwenye Qur'ani au Sunna iliyosema kwamba khalifa baada ya Mtume Muhammad ni Abu Bakari. Unaitwa wapi? Na ushathibitisha kwamba khilafa baada ya Mtume Muhammad itakuwa kwa nani? Abu Bakari. Kwa hiyo swali hili, jawabu hili linahitaji dalili sarihi. Utaitoa wapi dalili hiyo sarihi? Aljawabu ni wajibu mimi, linapatikana ndani yake jawabu kutokana na swali na haulizi tena. Ni ule mtu ambaye umma wa Kiislamu walifanya ijmaa kwa wao kuwa ndio khalifa baada kuwa Mtume Muhammad, huyo ndio khalifa baada ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Wa nabii yakulu al-ummatu la tajtami'u ala dhalal. Fajtama'a al-ummatu bi Abi Bakr Siddiq. Khalas. Kwa upande wako, hebu nieleze wewe khalifa baada ya Mtume Muhammad ni nani? Na yeye anatakiwa awe mkweli. Hapa atatumia taqiya, sawa? Lakini kiukweli inabidi aseme khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa itikadi yake ni nani? Ali ibn Abi Talib. Umpige na swali hili. Nipe nas صريح من القرآن أو السنة فدل على ما قلت وإلا فلا نوافقك. لتي دليل يقوى واز كوني قرآن أو سنة إنه سيما خلافة بعد يمتوم محمد نيانان علي هكونا دليل واضي يا إخوان أتقول لتي من كان من كنت مولاه فهذا علي مولاه ملتي حديث كوني تيمبو كولاك أخموش ومنبيه كوانبا haikujulisha ukhalifa kwa sababu dalili hii. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa akazungumza mengi ya msingi ambayo kama shubha hii inaweza kawa ni dalili na haya mengineyo pia inaweza kawa ni dalili. Umeelewana vizuri? Kwa hiyo asili ya mjadala ni swali na tawili lake husnul jawabi bi ahsani tibyani, toa jawabu zuri ambalo limeambatana na ubainifu uliokuwa wa wazi ambao hauna shaka ndani yake katika kubainisha hilo. Mpaka hapo tumeelewa na kwani? Utaishia beti hii kwa leo na tuangalie kidogo maneno ya Al-Allama As-Suhaini hafidhahullah. Yeye anasema fa innal jidala ghaliban ma yufdi ila ash-sharri bi kulli ma tahmiluhu tilka al-kalimatu min ma'na. Mara nyingi mijadala inapelekea kwenye shari, shari ambayo inakuwa ni shari kwa maana zake zote, kwa kila neno ambalo linabebwa na maana shari linaingia kwenye shari hizo. Walidhalika naha Allahu azza wa jalla anil jidali illa billati hi ahsan, kwa ajili hiyo Allah akakataza mijadala ila mtu afanye mijadala kwa njia iliyokuwa njema. Allah anasema wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hi ahsan, msijadiliane na ahlu kitabu isipokuwa kwa njia iliyokuwa nzuri. Na hapa pana mauidha kwetu sisi, pana nasaha kutoka kwa Allah kwetu sisi. Ikiwa ahlu kitabu alyahudi wan nasara, mjadala wetu kwa wao inatakiwa billati hiya ahsan. Mjadala na ahlu kitabu alyahudi wan nasara unatakiwa uwe billati hiya ahsan. Kama bali kaliman yasjudu ma'ak, itakuwaje hali kwa yule ambaye unasujudu pamoja naye, unafanya naye mjadala katika njia za kukatakata, njia za ufedhuni? Sawa, hiyo sio sawa sawa. Ikiwa al-yahudu wa nasara Allah ametutaka sisi mjadala wetu kwa wao uwe katika njia billati hiya ahsan. Sisi tumeelewa na vizuri? Aina. Naangalia. Ukiona kwamba huyu ambaye unajadiliana naye hawezi kuongoka, tumia maneno ambayo mnajadiliana naye, sababu yananukuliwa, sio? Haya maneno yawe ni dawa kwa watu watakwenda kusikiliza. Wakisikiliza sema hapana, huyu bwana anazungumza kidini kabisa. Hebu angalia kwanza adabu yake ya maneno. Hebu angalia busara aliyokuwa nayo, sio? Wakati mwingine akisikia anasema huyu muuni bwana huyu. Mtu akisikiliza tunasemaje? Huyu ni nani? Huyu muuni, fedhuli, hana adabu. Imeeleweka vizuri? Katika kauli ya Allah jalla wa ala katika suratul Nahl aya 125 Allah anasema wajadilhum billati hiya ahsan, nafanya nao mjadala yahuda wa nasara billati hiya ahsan, kwa njia iliyokuwa bora kabisa. Anasema al-Allama as-Suhaimi waqad waqala subhana fi dhammi ulaika alladhina yujadiluna bilbatil. Allah akasema katika kuwakosoa wale watu ambao wanaleta mijadala kwa ajili ya kuitetea batil katika sura Ghafir aya 5 asema wajadalu bilbatil, wameleta mijadala kwa njia ya batili, liyudhidhu bihi alhaq, ili waivunje haki kwa mijadala hiyo ya batil. Fa akhadtuhum, mimi nikawakamata kwa adhabu. Fa kaifa kana iqab, adhabu ilikuwa mbaya kiasi gani kwa watu ambao wanaleta mijadala wa batil kutaka kuidondosha haki. Aya hii inadhamini kwamba mtu ambaye ataleta mjadala wa batil kutaka kuiondosha haki, Allah hata mwacha huyu mtu, atampatiliza na adhabu. Wapi? Tayib, hizi ni aya zilizoko ndani ya Qur'an ambazo zimeleta maelekezo na njia nzuri kwa ajili ya kufanya mijadala. Naam. Ile tuliwahi kulizindua na tulitumia kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo baada kuiangalia kwenye turuku zake na shawaidi zake ni yasluhu lil ihtijaj fa huwa atna darajatihi alhusn. Kauluhu sallallahu alayhi wa sallam am tuhawikuna yabna al-Khattabi wa qad ataitukum biha bayda'an naqiyya lamma ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waraqata at-Tawrat 'ala yad 'Umar. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipoona waraka karatasi ya Taurati katika mkono wa Umar akawa amechukia lile, akamwambia maneno haya, am tuhawikuna yabna al-Khattab, je, mmekuwa na shaka ewe mtoto wa Khattab na hii Qur'an iliyokuja nayo, bado mnatumia kitabu hiki? Sawa, wa laqad ataitukum biha bayda an-naqiyya, nimekujieni na hiyo Taurati yenu mliyoacha, nimekujieni na nyingine iliyokuwa bayda naqiyya, iliyokuwa safi tena iliyokuwa nyeupe ambayo ni Qur'an. Sawa? Aina. Allah Jalla wa Ala akasema, kumbuka ni katika sura tu Al-Hajj kama sasa, Nahl Al-Hajj. Allah Jalla wa Ala anasema wajadil wajahiduhum bihi katika sura Furqan, wajahiduhum bihi jihadan kabira. Pambana nao hawa al-Yahudi wa an-Nasara kupitia hii Qur'an. Jihadan kabira, mapambano yaliokuwa makubwa. Tayeb. Ikhwan, itakapotokea kwamba mtu anakinai atakaposomewa maandishi kwenye kitabu chake ambayo tabainisha dosari iliyopo kwenye dini yake anayoitikadi, ikiwa kama mtu atakinai, kwa hiyo anaweza akatumiwa, njia hiyo, lakini baadaye anarekebishwa kutokana na nini? Na Qur'an. Sawa? Nimesema haya kwa maana kwamba si ufungi kabisa mlango huu, lakini siungi mkono kwamba mijadala yote inafanywa kwa Biblia. Sio sawa sawa. Imefikia wakati kwa maradhi ya kujadiliana na Wakristo kwa Biblia, mpaka imefikia wakati waenda kwa Uislamu nao wajadiliana kwa nini? Faqidu shay la yu'ti, asiyokuwa na kitu hawezi akatoa. Hawa wameacha kujifunza Qur'ani yao, wamekwenda kujifunza Biblia. Afu matokeo yake sasa wamepatikana Wakristo nao, wamesoma Qur'an, wanawa challenge kwenye Qur'an, wanawakuta weupe, hawana hoja. Imefikia wakati hawa watu wamehadhara Biblia, wanakataa sarihu sunna, wanakataa sarihu sharia, kwa sababu tu imetoka kwenye Qur'an, alafu wao wanajadiliana kupitia kwenye Biblia, alafu hawajajua kwamba kwenye Qur'ani au sunna kuna vitu kama hivi. Wana Simba Ulanga wamefikia wakati walikuwa wanasimamishia hoja pale walipokuwa wanaambia kwenye Azab Biblia kwamba Musa aliambiwa avue viatu kwenye eneo takatifu, na Waislamu pia nasi tunavua viatu kwenye eneo takatifu, ni nani mwenye kumfuata Musa baina yetu sisi na nyinyi? Sasa hii hoja ni hoja mitaani, sisi tunamfuata Musa zaidi bila hata hii hukumu kuvua viatu, sio? Wakawa wanatafutwa na aya na hadithi ndani ya Sahih Bukhari, hadithi Anas bin Malik, صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم علنا عليه فقال نعم. أقسم بولانغا أنا نكوكا كي عربو هيتو هيتو أو تكي كتاب صحيح البخاري وحديث أنس كوني كتاب كذا نسمعي كو كي تقول نزل كان أولي وات وقاو نبينغا سنة هزي نسمع كونا سنة كما هي نسمع كونا وكاتيبو وكسمع كونا وكاتيبو نزلش نين نميني لكوتا وكاتفلاني mjadala kama huu nilikuwa katoni nishatoka Tanga, nadhani kwa Moshi au niko Morogoro, nimekwenda kutembea Tanga, nimekuta mjadala mji wa Tanga umelindima, talabatu na ilmi wamechukua vitabu kwenye maktaba zao, wanakwenda kufanya mjadala na watu wa Biblia kuwathibitishia sunna tu. Baada ya kuwa watu wa Biblia wamefika Tanga, wakasema hakuna tena kuongea kijeuri, wasema anayesema kuswali na viatu kunafaa meza ile pale. Sasa vijana wakaamaki wakachukua vitabu. Mimi nafika kule nakuta mjadala huo. Alafu Jumaa yake nimepewa hutuba ya Jumaa. Sawa eh? Msikiti ambao unaswaliwa na watu wengi. Nikapanda kwenye memba ya Jumaa na buti yangu. Na memba za Kisunna khatibu anaonekana. Sasa watu wakawa wanajiuliza, kasahau au kakusudia? Jawabu likawa mimi nimekusudia, sijasahau. Nimefanya ushahidi wa kimatendo kwamba hili jambo linafaa. Na nimesimama kwenye memba alijua kila mtu anione ili ajue kwamba jambo linafanya linafaa. Na kwa sababu kawaida mambo ya mikoani kutoka pale mji mzima ukaya. Amepanda kwenye mimbari bwana. Baada hapo kaswali na viatu. Wale washabiki wasema, "Si unaona inafaa?" Na wale wapinzani wasema, "Ah, bana hii mambo yashakuwa tabu." Ndio hivyo. Kodi ya ikhwan. Tayeb. Tumeelewana vizuri hapo? Kwa mjadala kwa kutumia Biblia tena hasa mtu ambaye ni fakiri kwenye Qur'ani la yajuzu. Aende akajifundishe kwanza Qur'an kwa sababu Allah ametaka sisi tujadiliane nao kupitia katika Qur'ani na wala sio katika kitabu kingine visivyokuwa Qur'an. Naam. Mimi sipendi tupandikize ndani ya darasa mambo matatu ya nje makubwa. Sawa, leo hii tulikuwa tuna hii nini? Leo tulikuwa tuna alafu tumesahau kuandika. Kesho Allah kijalia tutaanza kuandika ubaoni kabla muda wa. Sawa. Kisha ubaoni wanafunzi wanaandika alafu tunaanza. Ni mambo mengi kwa